9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Zbog ukidanja ćirilice u Vukovaru, Beograd upućuje protestnu notu Zagrebu. Premijer Vučić ozbiljno razmišlja o raspisivanju sveopštih izbora, saznaje list Danas od izbora bliskih vladi. U terorističkom napadu u centru Bangkoka poginulo je 22 osobe. Večeras se završava festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. U prvoj utakmici play-offa za plasman u fudbalsku ligu šampiona, večeras Bate Borisov Partizan. Danas promenljivo oblačno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stepeni, ovoga jutra u Novom Sadu je 18, u Nišu i u Beogradu 19, u Kragujevcu 20 stepeni.
Dan pošto je gradsko veće Vukovara zabranilo dvojezične table, odnosno ćirilično pismo na gradskim ustanovama, Beograd najavljuje protestnu notu Zagrebu. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da odluke uprave Vukovara krše osnovna ljudska i manjinska prava Srba i negiraju ravnopravnost upotrebe jezika i pisma. Osim što ćirilice neće biti na tablama zvaničnih institucija, oni koji budu hteli da imaju dokumenta napisana na ćirilici moraće da plaćaju dodatne takse. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Milorad Pupovac kaže za Vesti u 9 da je gradsko veće u Vukovaru prekršilo ustav, domaće zakonodavstvo i međunarodne konvencije o nacionalnim manjinama čije je Hrvatska potpisnik.
Riječ je o jednom aktu koji u uređenoj pravnoj evropskoj državi ne bi bio moguć, niti bi bio zamisliv. Time su stvorene pretpostavke ne samo za volontarizam jednog gradskog vijeća, nego su stvorene pretpostavke i model za daljnju diskriminaciju Srba u Republici Hrvatskoj, ne samo u Vukovaru, nego i u cijeloj Hrvatskoj. Nama, Srpskom narodnom vijeću, Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci i drugim institucijama ne ostaje ništa drugo nego da hladne glave reagiramo prema vladi Republike Hrvatske, koja ima obavezu da štiti zakonitost, i s druge strane da reagiramo prema Europskoj uniji, prema svih 27 članica Europske unije koje su potpisale ovaj ugovor, čime je Gradsko vijeće Vukovara prekršilo potpis Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora, Hrvatske vlade, Hrvatskoga predsjednika. I to je ono što ćemo učiniti narednih dana.
I politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski saglasan je sa ocenom da se odlukom veća umanjuju prava Srba u Vukovaru. On je za Vesti u 9 rekao da niko od političara nije brinuo o lokalnom stanovništvu.
Odluka gradskog vijeća prije svega znači smanjivanje prava srpske manjine u Vukovaru, tom uopće nema spora. Ono je rezultat politikantskih igara kojima su sudjelovale sve stranke od HDZ-a preko SDP-a do srpske stranke itd., jer su se svi igrali vlasti, a zapravo nisu brinuli za stanovništvo. S druge strane, do toga je došlo zato što se Hrvatska našla u Europskoj uniji, više se niko ne boji izvanjske kontrole, sad je Hrvatska unutra, a ima u Europskoj uniji države koje su još gore s manjinama od Hrvatske, ako je to nekom utiho. U ovoj situaciji srpskoj manjini preostaje nada da se njezina nosiva stranka i Srpsko narodno vijeće neće ponašati politikanski. I onda se još uvijek preko ministarstva, odnosno vlade, odnosno Ustavnog suda neke stvari mogu izmijeniti, ali nema dvojbe o tomu da je atmosfera između većinskog hrvatskog i manjinskog srpskog stanovništva zadnje dvije godine znatno pogoršana.
Podsjećamo, izmjenama statuta nisu predviđene dvojezične table na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u Vukovaru, a gradsko veće obavezno je da razmatra u oktobru svake godine dostignuti stepen razumevanja, solidarnosti i dijaloga među građanima Vukovara.
12. dana štrajka glađu, Oliver Ivanović ublažit će svoj protest. Posete u bolnici u Kosovskoj Mitrovici i dalje su zabranjene. Sa nama je naša novinarka iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić. Tanja, da li ima novih informacija o zdravstvenom stanju Olivera Ivanovića i da li je ublažio štrajk glađu tako što je počeo da koristi bar tečnu hranu i da prima infuzione tečnosti?
Pa po rečima njegovog advokata Nebojše Vlajića, on je sinoć počeo da uzima supu i sokove kako je to juče i bilo najavljeno. očekuje se da se i njegovo stanje stabilizuje, ono nije životno ugrožen, ali je i dalje jako iscrpljen. Na današnjoj konferenciji za medije koju će organizovati konzilijum lekara iz Kosovsko-Mitrovačke bolnice bit će saopšteno više detalja o tome kako se on sada osjeća, a kao što si ti rekao, još uvek nema dozvola za članove najuže porodice i za prijatelje da ga svakodnevno posećuju, već se EULEK pridržava toga da samo dva puta nedeljno mogu da ga posećuju uz dozvole, kao što je to bio i dok se nalazio u pritvorskoj jedinici. Za razliku od njih, konačno je od nedelje, makar advokatima omogućeno da mogu svakoga dana da odu i da ga posete.
Sud je najavio da će odluku o tome da li će Ivanovića da pusti da se brani sa slobode doneti 26. avgusta, ali s obzirom na novonastalu situaciju oko štrajka glađu Olivera Ivanovića, da li postoje možda neke naznake da ta odluka bude doneta i nešto ranije?
Za sada ne, i sami advokati Olivera Ivanovića su rekli da će oni podneti novu žalbu, dakle na tu odluku da, o pritvoru uoči 26. avgusta kada ističe ta dva meseca, jer oni njemu uglavnom na svaka dva meseca produžavaju pritvor, tako da kažem za sada čini se da nema ništa od toga, a i sami advokati ne gaje previše nade, nego će dakle probati uoči 26. novom žalbom da omoguće da se Oliver brani sa slobode.
Tanja, hvala ti na ovom uključenju. Iz Kosovske Mitrovice za Vesti u 9 javila se Tanja Vujisić, a i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da očekuje da će sud 26. avgusta ipak doneti odluku da Ivanoviću bude dozvoljeno da se brani sa slobode.
Mi smo ukazali pre svega na krajnje nehuman tretman Olivera Ivanovića. Čak ni porodici Olivera Ivanovića nije dozvoljeno da ga posećaju u bolnici. Čak ni svešteniku, lekarima iz Beograda nije dozvoljeno da ga obiđu, da pomognu možda u eventualno njegovom lečenju. Dakle, to je zaista nešto što nije u skladu sa standardima 21. veka. Njegovo zadržavanje, duboko smo uvereni, nije osnovano. Svi svedoci su praktično saslušani, nema ni jednog jedinog elementa koji ukazuje na njegovu odgovornost. Tražimo da Oliveru Ivanoviću bude pružena prilika da na način jednak svima bude tretiran pred zakonom.
Đurić je rekao i da je za Srbiju neprihvatljivo da Kosovo bude primljeno u Interpol s obzirom na to da se neki političari sa Kosova nalaze na Interpolovim poternicama.
Premijer Aleksandar Vučić ozbiljno razmišlja o raspisivanju sveopštih izbora, saznaje list danas. List navodi da je u vladi postoji mogućnost da se uporedo sa pokrajinskim izborima u decembru raspišu i izbori za republički parlament. List navodi da ovome još ne postoji konačna odluka i da premijer ovome samo razmišlja.
9:08. I dalje nije poznato ko su podstanari u najelitnijim državnim nekretninama i koliko plaćaju zakup. Iako se očekivalo da Dipos juče napokon saopšti ko i pod kojim uslovima iznajmljuje vile, direktor tog preduzeća Đoko Krivokapić tvrdi da nisu u mogućnosti da objave spisak zakupaca jer bi se time prekršio Ustav i Zakon o zaštiti podataka. Profesor prava i bivši sudija Zoran Ivošević za Vesti 9 objašnjava da javnost ima pravo da zna ko su zakupci i da Dipos u ovom slučaju ne može da se poziva na Ustav.
Tu postoje dva principa. Jedan je princip intime, a drugi je princip da javnost zna za nešto što odista može biti protivustavno i što odista može biti protiv zakona. E sad, ako vi uporedite te dve stvari, onda će biti jasno da je mnogo jače ovo da javnost zna šta se tamo zbiva. Ustav štiti intimu. Ne možete objavljivati da li je neko, bilo ko, van afere. Ali ako je više ljudi po istom principu koji je sumnjav u svakom slučaju ušlo u taj odnos koji je dubiozan, onda javnost ima pravo da zna ko su ti ljudi koji su, ajde kažem tako, osvojili ono što je državno na jedan nelegalan način. I zato to sa Ustavom nema nikakve veze. Znate. Ustav jemči pravo građana da saznaju za sve ono što nije u skladu i sa zakonom i sa Ustavom. Zašto se taje ta imena? Samo zbog toga što to kompromituje. E pa baš zbog toga bi javnost morala da zna, jer onda će saznati i ko je izdavao to i kako je izdavao i kome je izdavao.
I poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da se zakon ne krši jer je predviđeno da se i bez pristanka objave podaci ako je to od značaja za javnost. Šabić je rekao i da pozivanje na zakon važi samo delimično jer nisu svi zakupci fizička lica. Ko se sve nalazi na spisku podstanara u državnoj imovini, pitanje je koje se aktualizovalo nakon što je zakon o prodaji državnih nepokretnosti najpre usvojen, zatim vraćen i konačno povučen iz procedure.
9 sati i 10 minuta, slušate Radio Beograd 1. Nema preživelih u avionskoj nesreći u Indoneziji. Spasilačke ekipe pronašle su tela svih 54 putnika i članova posade aviona koji se pre dva dana srušio na krajnjem istoku Indonezije. Avion se srušio u nedelju zbog loših vremenskih uslova. U olupini aviona pronađeno je oko pola miliona dolara namenjenih siromašnim porodicama.
U eksploziji bombe u blizini popularnog hinduističkog hrama u Bangkoku, prema najnovijim podacima, najmanje 22 ljudi je poginulo, a 140 je ranjeno. Među poginulima je i osmoro stranih turista. Bomba je eksplodirala u večernjim satima i za sada nije jasno koju je podmetnuo i zbog čega. U blizini hrama bila je postavljena i treća bomba, ali je deaktivirana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio izjavu kojom se podržavaju pregovori o Siriji s ciljem da se u toj zemlji ponovo uspostavi mir. Zamenik stalnog predstavnika Francuske pri Ujedinjenim nacijama Alexis Lamek ocenio je da je donošenje dokumenta istorijski događaj, jer je prvi put za dve godine Savet bezbednosti ujedinjen i šalje poruku podrške političkom procesu u Siriji. Turska obalska straža za mjesec dana spasila je više od 18.000 migranata na Egejskom moru. Turska vlada saopštila je da je od početka godine spaseno oko 36.500 ljudi. Vlada je navela da je priliv izbjeglica povećan leti zbog povoljnih vremenskih uslova. Migranti se i dalje izlažu velikoj opasnosti plovidbom u nesigurnim brodovima. Najviše migranata stiže u grad Bodrum, a posle odlaze na grčko ostrvo Kos.
Slušate Vesti u 9. Nišlije će večeras četvrti put ovog leta protestovati ispred toplane i gradske kuće jer nije ispunjen njihov zahtev za pojeftinjenje grejanja. Ovog puta, pored šetnje, bit će organizovano i protestno sedenje. O protestu Nišlija sa Sašom Kostićem iz udruženja predsjednika Skupštine stanara koji su organizatori protesta razgovara naš novinar Ozren Rašić.
Gospodine Kostiće, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, i za danas zakazan protest. Znači li to da nije bilo i da nema preciznih dogovora sa toplanom i gradom?
Trenutno nema preciznih dogovora. Bili su neki preliminarni razgovori. Mi smo u tim razgovorima dali zvanične predloge i mišljenje našeg udruženja u zvaničnoj formi, pošto smo mi zvanično registrovano udruženje, znači sa pečatom. I na takav način očekujemo i adekvatan odgovor gradskih vlasti. Mi ga još nismo dobili.
Protest je za danas zakazan. Hoće li biti?
Naravno, bit će i u svakom slučaju održavat će se po redosledu okupljanja u 18.30 na platovu ispred gradske toplane, gde će se okupljanjem i obraćanjem narodu kolona uputiti kroz protestnu šetnju kroz grad do gradske kuće, gde ćemo se također tamo obratiti narodu i na kraju obraćanja ih zamoliti da se odradi jedna procedura demokratska protesta, sedenje ispred gradske kuće na stiroporu, hoklici, stoličici, novini, gde mogu ljudi da sednu i da sačekaju da vide da li će naša gradska kuća za njih ipak biti otvorena. Ni na jednom dosadašnjem našem skupu nije bila otvorena za nas građane. Nadamo se da će za nekih sat i 15 minuta i da se završi bez ikakvih normalnih incidenata, jer mi smo do sad na veoma dostojanstven način sprovodili naše proteste. Nadamo se da će i ovaj da protekne u to takvom tonu.
Samo da još jednom kažemo, građani traže
prvenstveno smanjenje cena grejanja, isključivo prema, da kažem, zakonskim merama i zakonskim odredbama na osnovu kojih smo mi u udruženju došli do zaključaka da sigurno za 30% cena može da ide dole.
Gospodine Kostiću, hvala.
Hvala i vama.
Sa Sašom Kostićem iz Niškog udruženja predsjednika Skupštine stanara razgovarao naš Ozren Rašić.
In memoriam. Legendarni kantautor Arsen Dedić preminuo je sinoć u 78. godini u Zagrebu. Ostaće upamćen kao pevač, kompozitor, aranžer i tekstopisac. Na Ivankovcu kod Ćuprije će uz državne i vojne počasti biti obeležena 210. godišnjica boja na Ivankovcu. odigrao se 18. avgusta 1805. godine i predstavlja jednu od najznačajnijih i najvećih pobjeda Karađorđevih ustanika u Prvom srpskom ustanku.
Projekcijom filmova Gorčilo, jesi li to došao da me vidiš i Peti stepenik, kao i uručenjem nagrada, u Vrnečkoj banji večera se završava festival filmskog scenarija. Vladimir Đudović.
I počeo je posljednji dan novogodišnjeg, 39. po redu izdanja festivala filmskog scenarija ovdje u Vrnečkoj banji, i prvi novinarski posao koji nas očekuje je podnevna konferencija za novinare na kojoj će se predstaviti ekipe sinoć prikazanih filmova, ali i ostvarenja koje su planirana za današnji dan. Ta ostvarenja koje su planirana za današnji dan, zvanični žiri festivala koji radi ove godine u sastavu Dragan Jeličić, Vladimir Kecmanović i Milan Todorović, već je pogledao, pa se od njih očekuje da negde oko 13 sati ili 13 sati i 15 minuta saopšti imena dobitnika ovogodišnjih nagrada festivala filmskog scenarija u Vrnečkoj banji. Podsjetiću, dodeljuju se tri nagrade za najbolji scenario, za drugi po redu i za treći, a čitav program se završava večeras na letnjoj pozornici koja nosi ime Danila Bate Stojkovića ovdje u Vrnečkoj banji, projekcijama dva filma. Gorčilo, jesi li to došao da me vidiš, scenariste Miodraga Karadžića u režiji Milana Karadžića, i filma koji je napravljen u produkciji naše kuće Radio Televizije Srbije, zove se Bez stepenika, scenarij napisao Zoran Đikić, režirao Marko Novaković, i tu posljednju veliku ulogu ostvaruje Vlastimir Đuza Stojiljković, naš veliki glumac koji je nedavno preminuo. Projekcijama ta dva filma i naravno pre toga svečanim uručenjem nagrada nagrađenim autorima završava se ovogodišnje izdanje festivala filmskog scenarija u Vrnečkoj banji, a sljedeća stanica filmskog letnjeg srpskog karavana zakazana je za subotu, kada u Nišu počinju jubilarni 50. glumački susreti.
9:17. Posle Toronta i Montreala, najbolji svetski teniseri prešli su u Cincinnati. U studiju kolega Milan Bigović.
Govorit ću malo o tenisu, više o futbalu. Cincinnati, polovičan učinak naših, Jelena Janković-Brigel 2-1 po setovima 4-6, 6-4, 6-2, Fištrojicki 2-0, 6-2, 6-2, nije bilo nikakve dileme. Još jedno bledo izdanje Trojickog. Šta nas čeka? Ana Ivanović-Venus-Williams, Janković-Kiz, Đoković Per. Fudbal Partizan u play-offu za Ligu šampiona. Protivnik ozbiljan, Bate Borisov. U posljednje 4 godine 3 puta učesnik grupne faze elitnog takmičenja. Utakmicu u Belorusiji mogao bi da obeleži dobrom igrom, zašto ne i pogotkom, Andrija Živković.
Stvarno dobar tim, kolektivno igraju, tako da imaju ovako dobro pojedine igrače, tako da stvarno, kažem, čeka nas jako teška utakmica, naporna. Mi uvijek dajemo maksimum na teren, tako da ćemo i ovog puta.
Kada već govorimo o golovima, centar for crno-belih u omladinskoj konkurenciji švedski prvak Ivan Šaponjić.
Baš čusta ekipa, nadam se, mi imamo baš ozbiljan i dobar napad, nadam se da ćemo ih probiti tamo i olakšati nam posao u revanšu.
Jedan od najboljih i najiskusnijih igrača Partizana, Stefan Babović.
Favoriti su blagi iz razloga što igraju zadnje 4 godine 3 put Ligu šampiona, što jednostavno su naviknuti na takve utakmice, međutim TU je bila favorit realno, pa smo prošli dalje.
Bate Borisov Partizan, početak u 20:45, revanš je u Beogradu sljedeće srede. Partizan ima veliku šansu, bit će potrebno znanje, trud, sreće. Još ću reći, Partizanova 100. utakmica u vezi sa Ligom šampiona, odnosno Kupom šampiona.
Hvala, bio je to kolega Milan Bigović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanje.
10.000 građana do sada je preuzelo vaučere za subvencionisani odmor u Srbiji, dok je za narednu godinu planirano izdavanje 50.000 vaučera. Ima li Srbija dovoljno dobru turističku ponudu da privuče svoje žitelje na barem jedan duži odmor svake godine? Gosti emisije Talasanje u utorak 18. augusta su Danijela Vićentijević iz Ministarstva trgovine i turizma, Georgij Genov, predsjednik udruženja hotelijera, i dr. Dobrica Jovičić, turizmolog. Emisiju vodi Nenad Militarević.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 18, u Beogradu i Nišu 22, u Kragujevcu 23 stepena. Danas promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U toku današnjeg dana na području Srbije promenljivo oblačno u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Mestimično se očekuje kiša ili ređe pojava kratkotrajnih pljuskova praćenih grmljavinom i to uglavnom u severnim krajima. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 25 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. U pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajna kiša, a najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Berendija, Đorđe Radosavljević, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.